Bipliyar adatlı radyo. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji ýuly. Habarlar günlük programmamyzda başlamak üçin bunun täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Nazar Hudaýberdi.
Arşamal hayırlı olsun hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanıştyrýar. Türkmen özbek terhedinine täze gümrük han açyldy. Awganystanyň etnik türkmen minister boldy. Kyrgyzstanyň referendumyň dastlapky netijeleri ýlan edildi. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanıştyrýar. Türkmen özbek terhedinine Daşoğlu vilayetinde könürgenç gümrük hanı açıldı. Ol daşar yurtların yürüyte bağırlık encamları bilen avdarlaştırılıptır. Resim malumatı göre teyze gümrük hanı yoğulakçı hem yük akımlarını çalt bağırlıktan geçirmeye yardım eder. Özbekistan hem regionun beyleki yurtları bilen iki taraflayın doğasılıklı katnaşıkların çoğunlaşayan vakti birden geçeyen yüktür adım akımı da artıyar. Şuun Awganystanyň parlamentine prezident Hamid Kerdeýin ministerlik wezipä teklip eden 7 kandidaty sese goýulyp, olardan 5-si ministerlik wezipä makullandy. Şolaryň biri türkmen doktor Jemahir Enwerdir. Ol bosgunlar boýunça minister wezipäsine tasdiklandy. Ol parlamentden çykyşyna ýurdu dolanýan bosgunlara ýeňilliklerin döredilýjekdigini aýtdy. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын сыйынчылары тәрәк конституция боюнча Кыргызстанына кечерилген референдумун нәтиҗәләренә оңын баха бердиләр. ОБСЕнин чаяклы сыйынчылар миссиясынын баш тутаны Борис Ферлец шугун Бишкекте эден чыгышына шейле диди.
Our overall conclusion is that
Ýagdaýyň çylşyrmylygyna garamazdan referendumy paragatçylykly geçirmek üçin Kyrgyz häkimiýetleri zerur şertleri döretdi diýen netije geldik. Adatdan daşar çylşyrmly şertleri göz öňünde tutup, Oşdaky hem Jelalabaddaky çakmyşyklardan bir hepde soň, wagtyň hökümeti hem beýleki häkimiýet organlary geň almaly paragatçylykly prosesi gurnat bildi. Ýüze çykarylan kemçiliklere garamazdan grajdanlaryň aktiw gatnaşygy öz ýurdunyň geljegini gurmak isleginiň görkezýär diýip OBSE-niň wekili aýtdy. Konstitusiýanyň täze redaksiýasy dolandyryşyň prezidentlik görnüşinden parlament formatyna geçmegi göz öňünde tutýar. Ony ýurdun grajdanlarynyň 91% gollady. Saýlawçylaryň gatnaşygy 70% öwregi. Kyrgyz oppozisiýasy referendumyň netijelerine şüphe bilen garaýar, hususan saýlawçylaryň aktiw gatnaşygyna ynanmaýarlar. Kyrgyzstanyň konstitusiýasynyň täze proýektine laýyklykda oppozisiýa parlamentde hökman bolmaly hem uly maliýe komitetlerine baş tutanlyk etmeli. Demirgazyk Koreýa täze oýlap tapyşlary ulanmak bilen özüniň ýadro arsenalyny artdyrmakçy. Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrliginiň beýannamasynda muňa Birleşen Ştatlaryň siýasaty hem Washingtondan çykýan hop sebäp diýilipdir. Şu ýylyň mart aýynda Günorta Koreýanyň harby gämisiniň gark bolmagy bilen bagly Koreýa ýarymadasynda ýagdaý dartynlaşdy. Geçirilen derňewler Demirgazyk Koreýanyň torpedasynyň gämini gark edendigini ýüze çykardy. Birleşen Ştatlar Pxenýanyň eden işi üçin jaza çekmeliligini öňe sürýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama şeýle diýdi.
I think President Lee has shown extraordinary restraint. Given these circumstances.
Şu ýagdaýda Günorta Koreýa aşa çydamlylyk görkezdi. Iň möhümi halkara jemgeçiligi onu gollady. Demirgazyk Koreýanyň özünü alyp barşynyň ýol bermesi diýini ýangdytdy. Ol halkara normalary boýunça dogry ýoly düşýänçe halkara jemgeçiligi Demirgazyk Koreýa gysyşyny dowam etdirer diýip Barack Obama Torontoda uly 20-liginiň sammitini aýtdy. Demirgazyk Koreýa gäminiň gark bolmagyny öz gatnaşygyny inkar edýär. Hytaýyň Merkez Banky milli pul yuaniniň Amerikan dollaryna bolan gatnaşykda täze ýokary kursyny ketkitledi. 6.178 ýani 1 dollara teng. Мұнының Бірлесің Штаттарың президенті Барак Обама Канадада ұлы 20-лігінің саммитіні Пекіні Юанінің құрсыны пұтылындырмаға шағырды. Қытайы өз харидын эксперт едіян американ бизнесмендері Юанінің құрсының жұда петлі үшін миллиардларшы доллар кетірер деп Вашингтон қатап едер. Орзиетті нешевенттерін саңы соңқы 20 йылы 20-сі артып, 2,5 миллион адама етті. Шоларың 90% герайын ұланияр. Бұ малыматтары шуғын неше мадаларының долыншығына контроллық ойынша, федерал құллығың баштутоны Виктор Иванов аян етті. Оның сөзлеріні өре, орзиетті неше себепілі хер йыл 40 мүн адам өлияр. Оларың ағлавасы яшылар. Синтетик нешелерин улунулушу да улуй алады дөрө дияр. Ол эпидемия дәрежесинде деп Иванов нотади. Исландиянын премьер-министри Йоханна Согурдиттер өз жорусу Яджи Йонина Лиосдиттер менен никалашты. Кадырлы диңгейчилер, сиз күн эфирде күнүн саагатынын тәбеликлери менен таныш болдуңуз.
Кейплер адатлыгы